В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Активісти пікетуватимуть Погоджувальну раду з вимогою відкласти розгляд законопроекту про мирні зібрання.
Якось не зрозуміло, чому хочуть обов'язково прийняти цей законопроект саме в такому вигляді до виборів. Наполягають, давайте скоріше.
12 років після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Всі президенти, всі обіцяли, що право довести до кінця і так далі. Вони експлуатують трагедію. Це найбільший злочин для політика.
І про що пишуть українські тижневики?
Партія влади побоюється втратити контроль над парламентом, коли більшість депутатів зосереджені на веденні передвиборної кампанії.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишній майор Держохорони Микола Мельниченко заявляє, що готовий свідчити у справі про вбивство Євгена Щербаня і готовий надати записи як Генпрокуратурі, так і захисту Юлії Тимошенко. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.
Я готовий надавати свідчення Генеральній прокуратурі України, Міністерству США, любим іншим правоохоронним органам в тому контексті, в якому я є свідком. Я документував злочини Кучми для того, щоб мої свідчення і мої записи були доказом судді, щоб тих людей, які скоювали злочин, що вони пристали перед судом.
У відповідь на запитання, чому про те, що він має записи, які можуть стосуватися вбивства Щербаня, він повідомив лише зараз, Мельниченко заявив, я надаю свідчення Генеральній прокуратурі України, саме 14 вересня я надіслав своє письмове свідчення Міністерству юстиції США. Раніше на своїй сторінці у Фейсбук Микола Мельниченко написав, що має записи розмов, на яких різні особи вказують на те, що замовником убивства Щербаня був Павло Лазаренко, а серед осіб, які платили за скоєння вбивства, була і Юлія Тимошенко. У «Батьківщині» слова Мельниченка спростовують і стверджують, що його заява підготовлена на замовлення адміністрації президента. У центрі Києва відбувся вечір пам'яті загиблих журналістів. Вшанували пам'ять Георгія Гонгадзе та його колег. Зібралися інші журналісти та інші небайдужі. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Іран уперше офіційно визнав, що в Сирії та Лівані працюють його військові радники. Командувач корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Алі Джафарі заявив, що високопоставлені офіцери вже тривалий час працюють у цих країнах. Міністр внутрішніх справ Лівії не підтвердив повідомлення про арешт 50 підозрюваних у причетності до нападу на консульство США в Бенгазі. Про це раніше заявив голова лівійського парламенту Мохаммад Аль-Макарів. Натомість, за даними керівника МВС Лівії, заарештовані лише 4 особи, а 50 – це кількість викликаних на допит свідків.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Відкласти розгляд у другому читанні законопроекту про мирні зібрання вимагають правозахисники та представники громадських організацій. З такою вимогою сьогодні активісти мають намір пікетувати Погоджувальну раду депутатських фракцій. Тим не менш, деякі депутати вважають, що ухвалити закон необхідно до виборів. Деталі дізнавалась Анастасія Москвичова.
Ухвалення законопроекту про мирні зібрання у нинішній редакції дозволить репресувати учасника або організатора акції протесту за будь-що. Від несвоєчасного повідомлення про захід до наявності в учасників чогось, що можна гіпотетично використати як зброю. Про це застерігають у відкритому листі учасники ініціативи «За мирний протест». Вони мають намір пікетувати Погоджувальну раду депутатських фракцій з вимогою не виставляти законопроект на заплановане голосування у парламенті 20 вересня. Щодо необхідності доопрацювання цього законопроекту понад 160 громадських організацій підписали звернення до Верховної Ради, зазначає Володимир Чемерис із громадського об'єднання «Інститут Республіка». Не ухвалювати законопроект вимагало близько сотні активістів під час останнього мирного протесту, як вони назвали свій нічний пікет під Верховною Радою 5 вересня. Їх підтримали також у інших українських містах, тоді розгляд у парламенті перенесли. А тепер до згаданого законопроекту повертаються знову, говорить Чемерис.
Якось не зрозуміло, чому давно хочуть обов'язково прийняти цей законопроект саме в такому вигляді до виборів, наполягають, давайте скоріше, не чекаючи висновків Венеціанської комісії, не йдучи ні на які переговори з представниками громадського суспільства. Це викликає дуже велике занепокоєння, тому наша вимога зараз зняти з голосування в Верховній Раді і направити до опрацювання в комітет.
Напередодні виборів ухвалення законопроекту, який би врегульовував громадські акції, якраз і потрібне, вважає депутат регіонал Володимир Олійник.
На мій погляд, там є дуже важливі плюси і треба це приймати. Краще регламентовані деякі процедури.
Він посилається на позитивні відгуки про законопроект Євгена Захарова із Гельсінської спілки справ людини. На сайті організації дійсно вміщено відкритий лист, підписаний головою правління та виконавчим директором спілки, у якому вони називають хибною позицію активістів, які вважають нинішній стан реалізації свободи мирних зібрань прийнятним. У той же час правозахисники Гельсінської спілки наголошують, що їм не дозволили закінчити роботу над згаданим законопроектом, тому не всі необхідні зміни вдалося туди внести. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Києві, Львові, Харкові, Одесі, Черкасах, Івано-Франківську, Рівному, Маріуполі та інших містах у неділю вшанували пам'ять Георгія Гунгадзе, журналіста, який 16 вересня 2000 року безвісти пропав. А 2 листопада цього ж року у Таращанському лісі було знайдено обезголовлений труп. Утім, досі немає остаточного висновку експертизи, чи справді знайшли Георгія Гунгадзе. Справа журналіста спричинила величезний резонанс у світі. Репортаж про вшанування пам'яті Георгія Гунгадзе у Львові підготувала Галина Терещук.
Ім'я Георгія Гунгадзе, Гія, виклали із запалених свічок на площі перед пам'ятником Шевченкові. А ще були запалені 62 свічки, які символізували 62 українських журналістів, які загинули, зникли, були вбиті за роки незалежності України. Серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять журналістів, зокрема Георгія Гунгадзе, були його друзі, знайомі, а також сотні львів'ян, яких просто шокувала трагедія 12 років тому.
І тепер, як будемо мовчати, то значить, що людина загинула просто так.
Серед тих, хто запалив свічку пам'яті за Георгія Гунгадзе, був професор Львівського університету імені Франка Йосип Лось, який познайомився з Георгієм у 1991 році.
Всі президенти, всі обіцяли, що право довести до кінця і так далі. Вони експлуатують трагедію. Це найбільший злочин для політика.
16 вересня 2000 року у Києві зник Георгій Гунгадзе. 2 листопада в Таращанському лісі було знайдено обезголовлений труп, який міг належати журналістові. Але досі тіло не поховане, бо, зокрема, мама Георгія 12 років домагається незалежної експертизи останків. У 2009-му на Київщині знайшли останки черепа, які, за даними Генпрокуратури, належать Гунгадзе. Екс-генерал МВС Олексій Пук Кач, причетний до вбивства журналіста, у липні 2009-го заарештований. За його свідченнями, Георгія Гунгадзе вбили за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який теж убитий. Свічку пам'яті за Георгія Гунгадзе запалив також громадський активіст Тарас Шамайда.
Я не знаю, чи ми дізнаємось достеменно, хто конкретно, який був оцей ланцюжок.
Пішою ходою львів'яни і гості із запаленими свічками пройшлися до дерева пам'яті Георгія Гунгадзе. Платан висаджено 10 років тому друзями журналіста на алеї перед оперним театром. І не лише 16 вересня біля нього горять свічки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Представники яких професій змагаються за депутатський мандат? У чому переконує Януковича його оточення? І що заважає українцям вірити у світле майбутнє країни? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Досліджуючи передвиборне мажоритарне поле, журналісти «Дзеркала тижня» дійшли висновку, що за 10 років, які минули з часу останніх виборів за змішаною системою, Україна вперед не просунулася. При вивченні матеріалів ЦВК у Зетірі склалося враження, що країна, в якій відбуваються вибори, або тільки готується здобути незалежність, або здобула її 2-3 тижні тому. Адже серед кандидатів у депутати в меншості – юристи, економісти, управлінці. Натомість списки рясніють слюсарями, шахтарями, єгерями, водолазами, водіями, фельдшерами, секретарками та охоронцями. Себто, як підсумує видання, на 22-му році існування держава все ще відштовхується від ленінської тези, що країною може керувати кожна кухарка. Влада заганяє себе в євразійську пастку, стверджує тижневе коментарі. Видання переконує, що оточення українського президента захоплено змагається за звання найбільш проросійського політика, тим самим спрощуючи ситуацію для провайдерів «руского міра». Відтак, навряд чи варто чекати прориву Віктора Януковича у бік україноцентризму, поза як оточення переконує його в просто катастрофічних наслідках такого розвороту, наголошують коментарі. Партія влади побоюється втратити контроль над парламентом, коли більшість депутатів зосереджені на веденні передвиборної кампанії, стверджує «Український тиждень», і вже не приховує тривоги щодо можливості використання парламенту як трибуни для оприлюднення інформації про реальний стан в країні. Якщо раніше необхідність відповідати на незручні питання викликала паніку лише у президента, то нещодавно проблема поширилась і на інших представників влади. Свідчення цього, на думку журналістів, скасування дня уряду в парламенті. В Україні зростає кількість песимістів, стверджує тижневий кореспондент. Вірити у світле майбутнє половині країни заважають невдоволення владою, слабка економіка, а також національна риса – звичка припускати тільки гірше. Ще одна, на думку експертів видання «Національна риса жителів України» – звичка безпідставно прибіднятися, а в будь-якому позитиві – бачити негатив. Про інші вади і чесноти українців в статті «Темне майбутнє». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. За тиждень до парламентських виборів у Білорусі дві опозиційні партії зняли своїх кандидатів.
Ми закликаємо усіх вас не брати участі у фальшивих виборах до псевдопарламенту. Влада пропонує нам гру у наперстки.
Сьогодні черговий випуск традиційної рубрики «Радіо Свобода. Енергетична свобода».
Я не здивуюся, якщо нам доведеться в Росії купувати чисту воду. Це буде наслідком афери, коли людям кажуть, це все нас врятує від російського газу.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Білорусі за тиждень до дня голосування на парламентських виборах своїх кандидатів зняли дві найпотужніші опозиційні партії – «Об'єднана громадянська» та «Білоруський народний фронт». Більша частина опозиції бойкотує виборчу кампанію, бо не вважає її демократичною, а також на знак протесту проти утримання у тюрмах опонентів режиму президента Лукашенка, розповідає кореспондент Радіо Свобода з Мінська Валерій Каліновський.
На передвиборчих плакатах немає фотографій кандидатів від Об'єднаної громадянської партії Білорусі. Голова партії Анатолій Лябецька, який є одним з кандидатів у депутати, звертається до співгромадян з іншим проханням.
Ми закликаємо усіх вас не брати участі у фальшивих виборах до псевдопарламенту. Влада пропонує нам гру у наперстки, і щоб при цьому її оплачували ми з вами. Об'єднана громадянська партія проводить свою кампанію за вільні вибори без Лукашенка. Партія наголошує, що в Білорусі голоси на виборах не рахують, а депутатів призначають у адміністрації президента. Білоруський народний фронт перед виборами ставив владі дві умови щодо своєї участі у виборах, говорить лідер партії Олексій Янукевич. Це відсутність політв'язнів і включення наших представників до складу виборчих комісій. Оскільки ці умови на сьогоднішній день не виконано, тому й вирішено зняти всіх кандидатів. Мінський політолог Олексій Король вважає, що тепер білоруська влада хоче довести виборчу модель до радянського зразку, коли населення при високій явці голосувало за визначених зверху кандидатів. Настрій населення свідчить про те, що люди абсолютно байдужі до цих виборів, саме тому, що виборів по суті немає. У цьому контексті ідея бойкоту цілком зрозуміла і виправдана. Але у лавах білоруської опозиції досі немає єдності – бойкотувати вибори 23 вересня чи брати в них участь. Екс-депутат білоруського парламенту Ольга Абрамова, яка стверджує, що 4 роки тому сама постраждала від виборчих фальсифікацій, так пояснює цю роздвоєність.
Це
наслідки тої фрустрації, яку опозиція пережила у 2010 році – це стан пригніченості і розпачу. Спроба щось робити у найтяжких умовах без будь-якої надії на результат.
але це краще, ніж нічого. За даними незалежних соціологів, бойкотувати вибори готові до 20% білоруських громадян, тому явку вище за 50% все ж буде забезпечено.
Про те, що за тиждень до парламентських виборів у Білорусі дві опозиційні партії зняли своїх кандидатів, розповідав наш колега з Мінська Валерій Каліновський. А зараз черговий випуск традиційної рубрики «Радіо Свобода. Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми говоримо про дискусію, яка розгорілася про ситуацію довкола сланцевого газу в Україні та світі. З вами Євген Соломина. Вітаю. У 50-60-х роках минулого століття українські газові родовища були основним джерелом для постачання радянської економіки, згадує радник прем'єр-міністра, голова ради директорів компанії «Надра» Павло Загороднюк. Нині ж розвідані традиційні поклади природного газу в Україні вичерпані на три чверті, повідомляє Павло Загороднюк. Вихід він бачить у розробці нетрадиційних покладів газу, серед яких глибокі ділянки Чорноморського шельфу та сланцевий газ.
Що потрібно для швидкого нарощування видобутку газу в Україні? Значні інвестиції, зосередження на нових нетрадиційних джерелах природного газу, тобто метан вугільних пластів, сланцевий газ, газ ущільнених пластів.
В одній з попередніх програм ми говорили про те, що право на розробку двох найбільших нетрадиційних газоносних площ отримали іноземні компанії Shell та Chevron. Низка експертів висловилася проти цього проекту, зважаючи на екологічні ризики. Днями компанія Shell оприлюднила нюанси своїх газовидобувних технологій. Представники компанії доводять, що землетруси, які нібито викликає підготовка газового родовища, та один з яких відчули мешканці Великобританії, будуть непомітними для місцевих жителів. Підтверджує цей директор енергетичного інституту університету Дарема у Великобританії Річард Девіс.
Відбуваються мільйони маленьких землетрусів у результаті гідророзриву пласта, але ніхто їх не відчуває. У земній корі є багато розломів, на яких пласти породи перебувають у напруженні. Відтак у Великобританії видобуток газу спровокував зсув цих розломів. Вихід – робити буріння і гідророзрив пласту після проведення дослідження земної кори.
Найбільше турбує громадськість те, що у водну суміш для гідророзриву додають хімікати, які можуть потрапити у водойми та джерела водопостачання. Через це в Болгарії та Чехії заборонили використовувати гідророзрив, а в Німеччині не дозволяють видобувати сланцевий газ там, де використовують підземні джерела водопостачання. Між тим, у компанії Shell запевняють, що використовують воду з хімікатами на глибині в декілька кілометрів. Зокрема, інженер компанії Shell у Колорадо Теммі Кайер пояснила Радіо Свобода, що рідину з хімікатами, а це поверхне активні речовини та спирти, відкачують на поверхню і далі або випаровують, або використовують повторно. А якщо передбачається зливати цю воду у водойми, очищують майже до стану питної води.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Розробка нетрадиційних родовищ газу змінить геополітичну ситуацію в Європі, зокрема, зменшиться вплив Росії, вважає дослідник з Інституту Костюшка, Польща, Ізабелла Альбрих. Тому, стверджує дослідниця, саме Росія стимулює поширення інформації про екологічні ризики від видобутку сланцевого газу. Зі свого боку, заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк вважає екологічні ризики ще більш далекосяжними, аніж про них повідомляють світові медіа.
Я не здивуюся, якщо нам доведеться в Росії купувати чисту воду. Це буде наслідком афери, коли людям кажуть, це все нас врятує від російського газу.
Тим часом експерти з енергетичних питань пропонують порівнювати ефективність та екологічність усіх ресурсів, які можуть замінити імпортні енергоносії. Зокрема, експерт центру НОМОС Михайло Гончар вважає, що безпечнішим є сланцевий газ та газ вугільних пластів, аніж, власне, кам'яне вугілля. За розвіданими покладами сланцевого газу Україна посідає четверте місце в Європі. Наступного понеділка слухайте про особливості встановлення лічильників в Україні, за чий кошт вони мають встановлюватися і за чий обслуговуватися.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Також у «Енергетичній свободі» ви можете поставити свої питання у режимі коментарів або ж на нашій сторінці у мережі Facebook і отримати відповіді експертів. Пропонуйте теми, які для вас є цікавими. Футболісти у політиці Шевченко та Каладзе, що змусило їх зайнятися невідомою для себе справою? Про це слухайте сьогодні у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишній майор Держохорони Микола Мельниченко заявляє, що готовий свідчити у справі про вбивство Євгена Щербаня і готовий надати записи як Генпрокуратурі, так і захисту Юлії Тимошенко. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода. Раніше на своїй сторінці у Фейсбук Микола Мельниченко написав, що має записи розмов, на яких різні особи вказують на те, що замовником убивства Щербаня був Павло Лазаренко, а серед осіб, які платили за скоєння вбивства, була і Юлія Тимошенко. У «Батьківщині» слова Мельниченка спростовують і стверджують, що його заява підготовлена на замовлення адміністрації президента. У центрі Києва відбувся вечір пам'яті загиблих журналістів. Вшанували пам'ять Георгія Гонгадзе та його колег, а зібралися журналісти та інші небайдужі. Організатори акції перерахували прізвища покійних журналістів та обставини, за яких вони загинули. Після цього учасники рушили до адміністрації президента. На Банковій вони вимагали ретельного розслідування всіх справ, а також справедливого покарання для винуватців. Американський генерал Мартін Демпсі назвав дуже серйозною загрозою випадки, коли співробітники афганських сил безпеки атакують військових міжнародних сил під керівництвом НАТО. До цієї проблеми має серйозно ставитися уряд Афганістану, наголосив Мартін Демпсі. Коментар пов'язаний з повідомленнями про загибель 4 американських військових у провінції Забуль на півдні Афганістану. Іран уперше офіційно визнав, що у Сирії та Лівані працюють його військові радники. Командувач корпусу вартових Ісламської революції Мухаммад Алі Джафарі заявив, що високопоставлені офіцери вже тривалий час працюють у цих країнах. Іран є головним союзником Сирії на Близькому Сході.
Таким інформаційний ранок понеділка, 17 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.